Тази сутрин решихме да ви отведем в град Трявна. За тези от вас, които не знаят, там се намира едно от най-интересните училища в страната. Това е Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа. Някога в Трявна са създадени едни от най-красивите български дърворезби и икони, а училището вече 100 години поддържа тази традиция жива. И не само нея. Освен художествена дърворезба и иконопис, в него се изучава и интериорен дизайн. По коридорите и в класните стаи на Тревненска школа можете да видите невероятно красиви предмети и мебели, създадени от учениците през годините. Поводите да надникнем в неделната сутрин в чудния свят на Тревненска школа са два. Националният конкурс за детска рисунка, който училището организира всяка пролет, и денят на отворените врати, който гимназията традиционно провежда на 1 юни, празникът на детето. На телефона е Орфей Миндов, директор на Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа. Добро утро!
Добро утро!
Радвам се, че сте наш гост в минутите за малките радиослушатели на програма Христо Ботев. Как сте в тази неделна сутрин?
Благодаря, добре.
Повода да ви поканя днес е един много интересен конкурс, който организира Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа всяка пролет. Това е националния конкурс за детска рисунка на тема Гергьовден. Резултатите от него вече са ясни. Изненадаха ли ви децата с нещо тази година?
Децата всъщност винаги, по-скоро не толкова ни изненадват, а ни зареждат с много енергия, защото те са в своята искреност и изразяването си чрез изкуство, те са наистина много одухотворени и много впечатляващи. Те просто ни зареждат с много емоция. И всяка година, всъщност, Гергьовден, това е една чисто българска тема, един от най-светлите ни празници Гергьовден, и още повече той е и Свети Георгия е нашия покровител на училището. Той е светец, който всъщност не само е покровител на войниците, а всъщност той е покровител и на земеделците, и на овчарите, и оттам и на дърворезбарите. Защото
да.
Първите дърворезбари са били овчарите, с така наречената овчарска резба. И тази тема всъщност не само не е чужда на децата, ами напротив, много ги вдъхновява, и това се вижда по самите творби. Там има сюжети, които те са използвали както от иконографията българската, типичната със Свети Георги, който убива змея. Това е най-използваната иконография. Но има и по-лирични сцени с девойката, с агънцето, с иконите отстрани, или пък на люлката, която е представена девойката изобщо, или пък и храмове, които са изрисувани, и то с много експресия, с много силни цветове. Неща, които наистина ни импонират и ни радват най-вече. И затова тази година беше малко по-странна за нас. Смисъл такъв, че не можахме да си празнуваме предвидените. Бяхме предвидили за Гергьовден дни на дърворезбата в Трявна, който този конкурс беше една само част от него. И обикновено тази изложба, която ние правим в училището, в ателиета по рисуване на първи етаж, и идват и децата, което е голяма радост. Сега тази година я направихме изложбата виртуално. Това беше възможността единствено в такъв режим на COVID. Така че всеки, който има възможност, може да я види в Facebook страницата на училището, в моята страница, а и много от колегите се е споделили в тази медия, ползваме Facebook, за да може да разпространим и визуално да представим виртуалната изложба с детските рисунки.
А трудно ли ви беше да изберете децата тази година? Имахте ли много рисунки, които получихте?
Да, аз мислех, че поради сложната ситуация ще има доста по-малко рисунки. Наистина имаше малко по-малко рисунки, но мога да ви кажа, че те бяха над 70. Аз очаквах доста по-малко. И както винаги е сложно да оценяваш детско творчество, защото искреността, откровенията, нещата са много истински и много трудно можеш да направиш баланса, нали? Или пък да изискваш професионални художествени качества от децата. Напротив, ние сме ценили повече точно искреността и тази сетивност и това усещане, което те имат за цвят, за линия, за рисунка, за експресия, за композиране. Именно това ни е водило, за да може да ги оценим, и това са били критериите всъщност. Радостно е, че има деца пак от цяла България, които са участвали. Аз като погледнах локациите, има даже и доста повече, които са от предни години. Като локации имам предвид, които са участвали децата, което мен ме радва и бих искал да поздравя не само децата за великолепното им творчество, както винаги, ами най-вече и тяхните ръководители, защото това са деца, които са организирани от учителите им по рисуване или пък школите, където са имали по места. И общо заето дори и печелившите се повече даже на такива школи по рисуване, които не са изоставили тая творческа дейност, а са работили дори и в виртуално през интернет, дори и в тая среда.
От колко време организирате националния детски конкурс?
Конкурс, аз не помня вече, може би е 6-то или 7-то издание. Тази година беше малко по-специална за нас, защото на есен ние ще честваме и 100 годишнината на училището, така че идеята ми беше, както ви споделих, малко по-грандиозно всичко да стане, но за съжаление тая ситуация ни наложи.
Да, това е причината да разговаряме по телефона днес,
да,
а не в Тревненска школа.
Да.
Кои са наградените деца, преди да минем към следващия въпрос?
Значи аз ще ги изброя. Първо място е Добромира Малчева от град Попово. Второ място е Яница Хараламбева от град Бяла, област Варна. На трето място е Доротея Тодорова от град Добрич. И има и две поощрителни награди, като едната е на Богдана Михайловска от София, а другата е Йоана Николова от град Търговище. Както виждате, от различни места са. Но пак казвам, аз искам да благодаря на всички деца, които се отзваха, защото имаше още много творби, които заслужаваха награда, но регламентът не го позволява. Нали? Ние бяхме фиксирали 3 награди плюс 2 поощрителни. Така че за другите се надявам да това участие да им бъде една голяма част от тяхното CV творческо и импулс да участват и за бъдеще.
А на колко години са най-малките участници?
Ами, значи регламентът, който е фиксиран, той е от 5 до 8 клас, но има неща, които са пратени и малко по-малки деца, които са на 10-11 години.
А те много обичат да рисуват.
Да, не сме ги върнали, макар че фокуса ни е малко по-към другата група. Малко по-големи от 4-ти, 5-ти до 8-ми клас.
Продължава разговорът ни с Орфей Миндов, директор на Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа. Нещо, което ситуацията не ви позволи да направите тази година, обичайно на 1 юни, ако не греша, в Тревненска школа е времето за деня на отворените врати. На този ден, освен че всеки, който желая, може да посети училището, става въпрос за деца, предполагам, но може и възрастни, които по някакъв начин участват в програмата. На този ден също така се представят и дипломните работи на завършващите ученици.
Точно така. Тази година обаче същото нещо, се надявам, че ще можем да го направим, но то ще бъде не на 1 юни, както обикновено го правим, а ще бъде на 22 юни. Самата дипломна защита, която ще направим с оглед на тая ситуация, изместихме малко по-нататък, за да може да имат възможност наистина и самите дипломанти да на групи сме направили един режим там по няколко деца да може да ходят и да изпълняват материал дипломните си работи, така че се надявам на 22-ри вече да сме готови, за да можем да експонираме всичките творби, които ще направят и тази година и гостите. Надявам се режима до тогава да е отворен, за да могат да дойдат и гости, както деца, така и възрастни, да могат да видят какво се прави не само като дипломни работи, а изобщо и в училището.
А имат ли проблеми учениците с подготовката на дипломните си работи?
Те подготовката се е направили още първия срок. А теоретичната част, ако за нея ме питате за...
По-скоро за практичната, за някои от нещата може би са нужни специални машини...
Именно да. Значи повечето от нещата, които са нужни като машини, като CNC, които ползваме ние или при всички други дърводелски машини, затова удължаваме и срока на дипломната защита, да може в рамките на тези дни до 22-ри, за да могат да ги завършат. Аз като следя, понеже всеки понеделник отивам в Тревна, в училището и като следя, не ви кажа честно, повечето са почти готови, имат довършителни работи. Тази година и специално с интериорен дизайн и иконопис, тези, които завършват, имат също много интересни творби тази година. Ще имат дипломните работи специално. Така че се надявам да е интересно на всички, които дойдат, за да ги видят.
Този ден на отворените врати е истински празник. Аз присъствах преди 2 години и бях много впечатлен от това, което правят вашите ученици. Доколкото е възможно, дали може да ни предадете малко от атмосферата на този ден в Тревненска школа и да ни разкажете и за училището?
Това, което правим досега от предните години, тази година, може би ще е... Надявам се да е нещо подобно, макар че може би няма да имаме чак толкова голяма посещаемост. Предполагам само. Но както всяка година, голямата работилница, която имаме на първи етаж, ние разчистваме, там експонираме всички дипломни работи, т.е. става като една голяма изложбена площ. Всички ателета се отварят, за да може да се види какъв е учебният творческия процес. Това е много важно, защото това е най-впечатляващото при нас. Много ще ми е трудно, честно казано,
трудно е да...
Така от дистанция да ви изразя емоцията, която е, защото всъщност изкуството и изобщо при нас, приложените изкуства, те са много тактилни, много визуални. Те разчитат повече на присъствие, да го докоснеш, да го видиш, да го използваш това нещо, което е пред тебе, а не да го обяснявам така, както е сега по телефона. Така че емоцията най-вече е визуалната. Тя може да се добие до някъде чрез... Ние ще публикуваме, естествено, в Фейсбук страницата на училището, но на место е най-впечатляващо при допира с тези творби.
Беше ми много любопитно да науча повече за учебния процес в Тревненска школа, когато посетих училището преди 2 години. Този метод на преподаване определено е различен, не само от времето, в което аз съм била ученичка. Разкажете ни, какво изучават учениците в Тревненска школа, по какъв начин, как успявате да ги заинтригувате?
От 2 години и половина, вече 3 може би станаха, откакто и имаше промяна, имаме нов закон за образование, този нов закон даде възможност да се въведат така наречените иновативни училища, тези, които прилагат съвременни образователни практики. Именно такива станахме ние от 2017 година и това ни даде възможност не само на практика, но и чрез промяна на програмата и промяна на принципа на обучение да въведем новите методи. Новия метод, всъщност, който сме въвели, е на проектно базираното обучение. Това е един метод, който се ползва в Западна Европа, може би в добре развитите образователно отношение държави, може би от 20-на години, но той е много по-ефективен, първо защото не разчита на теоретичните знания, които класно-урочната система залага, които трябва в повечето случаи да се наизустяват, а напротив, разработването на проекти, емоционалното преживяване при работата с тези проекти, работата с групи, т.е. екипна работа, това е нещо много важно. Изобщо фокусът е върху онези компетенции, които са необходими на съвременните деца за съвременното ни общество, тези, които са свързани с съвременната индустрия. Фокусът на нашето образование е повече към изпълнението в материал. Не да научиш нещо на теория, а емоционално, изпълнявай го в материал, ти емоционално го преживяваш и това води до трайни знания. Нещо, което е много важно и много практично за самите деца. Защото когато те са преминали през едни такива изпълнения материал, това нещо, когато те са го преживяли, това нещо те го помнят за цял живот и това става реално истинско познание. Това е много близко и до връзката с съвременните индустрии, с всички онези специалности, които те ще тръгнат да се развиват в тази посока.
Предполагам, че учениците се чувстват по-добре по този начин.
Ами, при всички положения, да, аз. Този метод, това, което мога да споделя, е, че е много по-мотивиращ за самите деца. Чрез този метод на екипната работа няма дете, което да е останало без да прави нещо. те са с разпределени задачи. И всеки един знае какво да прави и го прави в момента, а не да разчита, че както по старата система няма да го изпитат или ще вдигнат някой друг и той може да мине метър без да го научи това нещо. Един от много важните елементи на, на това проектно базирано обучение е всеки един клас като структура, ще ви го обясня сега. Първо, преподавателите са разделени на няколко групи, т.е. формирали са две професионални учебни общности, имаме, така се наричат ПО, като учители, които работят по различни проекти с класовете. Всеки клас, който е от порядъка на 22-25 деца, всеки клас е разделен също на 4 или 5 или 6 някой път групи и децата са по 4-5 деца в група. Имайки голяма тема, нали, която е съобразена с учебното съдържание, което в повечето случаи темата е интердисциплинарна. Тя съчетава няколко предмета, примерно български, история и специалните предмети, примерно по история на изкуството или рисуване или живопис. Събирайки се тези преподаватели в професионалната общност, те, съобразявайки се с учебното съдържание, търсят неговия синхрон и предлагат няколко теми. Децата избират темите, които ще разработват като проекти и си разпределят на всяка група отделни елементи от този общ проект. Когато преминават след това, започват да правят проучвания. Минават през този проучвателен период децата, изваждайки артефакти или проучване, примерно, което е свързано с някаква конкретна тема, те почват да правят експерименти. Основната задача по тази тема е накрая да направят творческа интерпретация с някакво художествено произведение, което е свързано с специалните ни предмети. Така ние съчетаваме образованието, общообразователната подготовка с художествената и търсим най-вече нейния синхрон, света в който живеем. Той е общ и проблемите са един проблем, който трябва да разрешим. Той касае много аспекти, които са част от различните часове, които тези деца учат или специалности, или предмети по-скоро.
Така е, поздравление за, за вас и за екипа ви.
Да, благодаря.
Последният ми въпрос е такъв. Какво държите да научат учениците на Тревненска школа?
Аз ще почна от там. Като основна концепция и като мисия и като визия, училището има едно основно нещо, което ни е завещано от, и от по-старите даскали, изобщо даже от Тревненската школа. Не случайно сме вземали нейното име от 18 век, Възрожденската ни школа, която е дърворезбарска, иконописна и дюлгерска. И такива са и нашите специалности. Основната мисия на училището е да съхраним тази традиция и да я развием. Така че това, което аз очаквам да научат нашите деца, е да се запознаят с традициите, да знаят технологиите, да знаят стилистиката, да бъдат естети и да се научат, да могат да бъдат творци, да усъвременяват тази традиция. Това е основната ни задача и това е фокуса, в който ние се целим като екип изобщо в училището.
Много ви благодаря за този разговор. Желая успех и хубав празник на 22 юни. Надявам се да бъде.
Да, да. И аз също. Благодаря ви. Ясно.
Това беше всичко в Минутите за децата в неделната сутрин. Търсете ни на детския сайт на Българското национално радио, детското.бнр, binar.bg.